Slaktiņas cepas. Slimnīca tika uzcelt, lai palīdzētu ievainotajiem. 7. Kavalērija atskaitījās par 31 no 35 ievainotiem zaudātiem un 25 mirušajiem. Vairāk nekā 50 lakatām, kas bija izdzīvojuši, tika sniegta palīdzība. Nezināms daudzums cilvēku, kas izbēga vai no mirno ievainojumiem vai izdzīvoja. Tajā pēcpusdienā armija atgriezās Painvidžā kopā ar ievainotiem mirušiem zaudātiem un 51 ievainotiem lakatām. Armijas ievainotie un 13 no ievainotajiem lakatām devās uz militāro slimnīcu. Pārējie 38 ievainotie tika aizvesti uz Painvidžu anglikāņu kapelu, kur mācītājs nostūma malā solus un Ziemassvētku eglīti, lai ievainotajām sievietēm un bērniem būtu vieta uz grīdas. Vēl 7 cilvēki nomira. Tā skaitā lielā stādas sieva baltais panakts. Pēc 3 dienām apglabāšanas vienība devās uz slaktiņu vietu. Viņa atrada vīriešus, sievietes un bērnu ķermeņus guļam sasilušas zem sniega segas. Līķu apsakšana bija novērojama un pat nofotografēta. Vairākas fotogrāfi bija ieradušies, lai šo mirkli padarītu nemirstīgu. Ķermeņa, tā skaitā lielās pēdas ķermenis, tika pauzāts, lai iegūtu labākas fotogrāfijas. 146 lakadus tika apglabāti masu kapā. Šis skaits neiekļauj tos ķermeņus, kas atradās 3 jūdzes no slaktiņas vietas. Viņi tika apglabāti, kur bija miruši. Ievainotā ceļa slaktiņa upuru skaiti nav iespējams noteikt. Upuru skaits bija apmēram starp 103 un 40